эфиры радыё «Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Две международные недержавные доследчие организации Freedom House и Центр анализа европейской политики выступили с супольной заявой относно завтрашнего посяджения комитета у пытаниях политики и безопасности у Брюсселе, якое будет присвечено белорусско-шведскому дипломатичному конфликту. Мы закликаем урады краинов сябров Евразвязу обмерковать послание ясного меседжу на кон того, что европейские краины будут солидарно с белорусским народом подтримливать его основные права и свободы. Однако международная супольность мусить усведомлять сабе, што рэжым Лукашэнкі можа ў адказ яшчэ мацней паглыбіць ізаляцыю Беларусі, калі канфлікт пашырыцца па-за Швецыю, сказала ў заяве Сьюзан Корк, дырэктар праграмы Freedom House для Еўразіі. Пасля выдварэння польскага амбасадара раней сёлета гэта апошні акт з'яўляецца выразным выпрабаваннем рашучасці Захаду, такім, якога нельга праігнараваць, сказаў у заяве Пітэр Дорас з Цэнтру аналізу еўрапейскай палітыкі. Тым часам беларуска-шведскі дыпламатычны канфлікт працягваецца. Сёння Александр Лукашэнка заявіў, што не звязвае яго з плюшавым дэсантам і абвінаваціў Швецыю ў абвастрэнні сітуацыі. Тэму разгортвае Ян Максімюк.
У часе паездкі на будпляцоўку АЭС у Астраўцы Александр Лукашэнка звернуўся да тэмы дыпламатычнага скандалу са Швецыяй.
Звязваюць эту праблему не то з плюшавымі медведзямі, то ли са сланамі. Ну, гэта абсалютна разныя вещы.
Лукашэнка заявіў, што да дыпламатычнага скандалу са Швецыяй дзве краіны дамовіліся аб абмене новымі амбасадарамі ў працоўным парадку, але Швецыя пайшла на абвастрэнне сітуацыі. Тым часам дзве ананімныя крыніцы ў Міністэрстве замежных справаў Швецыі сказалі карэспандэнту нашага радіо Рыкарду Юзвеку, што ніякай такой дамовы на конт абмену амбасадарамі не было, хоць Менск мог прапанаваць такі варыянт. Але Стакхольм ніколі на гэта не пагадзіўся. Што тычыцца інцыдэнту з палётам над Беларусью шведскага самалёта, Лукашэнка сказаў:
"Но это другая тема. И эта тема требует ответа по международным стандартам от Швеции и Литвы. Что мы, с чем мы сегодня занимаемся? И если этих ответов согласно международным нормам не будет, мы найдём адекватны ответ на плюшавыя дзела".
У канцы Лукашэнка ўсё ж прызнаў, што высылка амбасады звязаная з плюшавым дэсантам.
Когда мы начали расследовать, посол пусть не вертится, что он демократию у нас защищает. Те, кто приезжали и готовили нарушение государственной границы, они работали с посольством вместе. У нас есть этому доказательства. Следователи их представили. Поэтому мы еще разберемся, какую роль здесь шведское, бывшее шведское посольство сыграло в этом инциденте.
Нагадаем нашим слухачам, что шведский амбассадор Стефан Эриксон покинул Минск на минулым тыдні, бо белорусский бок не продолжил ему аккредитации. Одночасово белорусский МЗТС заявил об тым, что будет зачиненная белорусская амбассада в Стокгольме, и рекомендовал шведскому боку зачинить свою амбассаду в Минску до конца этого месяца. Тым часам у справе мядзведжага дэсанту былі пастаўлены абвінавачанні двум беларускім грамадзянам – Антону Сурапіну і Сергею Башарымаву. Адначасова следчыя КДБ запрапанавалі шведскім падданым, замешаным у гэтую справу, прыехаць у Менск, каб даць паказанні ў следстве. Вось што сказаў прэсавы прадстаўнік беларускага КДБ Александр Антановіч.
«В интересах объективного и полного расследования уголовного дела и выяснение всех обстоятельств нарушения воздушного пространства Республики Беларусь и Литовской Республики Комитет государственной безопасности предлагает подданным Швеции прибыть в город Минск для участия в следственных действиях в качестве подозреваемых».
Томас Мазетти, пилот шведского самолета с мядзведжым десантом, отказал на эту пропанову наступным чином.
«Мы сказали, что калі яны патрабуюць нашей допомоги у расследовании того, что мы зрабили, мы приедем. Але у дадзены момент мы атрымліваем пагрозы, якія паводле наших крыніцаў паходзяць з КДБ, і гэта не дапамагае нам прыняць запрашэнне. Калі яны з'яўляюцца сур'ёзным дзяржаўным ведомствам, яны павінны прыслаць нам ліст».
Мазеці ще раз заперечив, що Сурапін і Башаримов мали ніяке дочинення до організації польоту з медведиками.
Ян Максимюк. Правоохоронча організація «Міжнародна амністія» признала в'язнем сумління фотографа Антона Сурапіна. «Свобода» звернулася у правоохорончу організацію з питанням, чому не був признаний в'язнем сумління риелтор Сергій Башаримов. Ось що відказала представниця «Міжнародної амністії» Хізер Магіл.
В'язні сумління називається той, кого посадили за виявлення поглядів чи використання своїх правов. Факт розміщення здимку на веб-сайті – це використання свободи виказування. Тому Сурапін – в'язень сумління. Башаримов просто робив свою працю як риелтор. Ягоная праця не мала дочинення до свободи виказування. У кожному разі ми потребуємо визволення ободвох. Обвинувачення, які йому виставлені, абсурдні і не мають сувязі з тим, що він зробив, тому ми потребуємо його визволення так само.
Представниця міжнародної амністії Хізер Магіл. А ми вертаємося до білорусько-шведського дипломатичного конфлікту. Під час розмови з журналістами на пляцовці будучої Островецької АЕС Олександр Лукашенко особливо спинився на фігури вже билого амбасадора Швеції у Білорусі Стефана Еріксона. І він відзначив контрпродуктивну діяльність дипломата, винувативши його у невитлумачальному інтересі до білоруської історії і мови. Нібито ще год тому шведському боку було заявлено про немагчимість далейшого подовження акредитації Еріксона за діяльності, якою він займався у Білорусі. Білоруські влади відклікали свою амбасаду со Швеції. Як ви до цього поставилися? А питання у Гомелі.
Я отношусь отрицательно. Нет, с этим нужно разобраться, то есть такое нельзя допускать, в принципе, чтобы чужие самолеты свободно летали на нашем воздушном пространстве. Но я считаю, что вот это вот закрывать-открывать посольство, это какие-то крайности, какой-то диалог должен быть.
Неправильно, не надо закрывать посольство. Раз проморгали, значит, виноваты генералы, а послуга тут ни при чем.
Я даже не знаю, я ничего по этому поводу не думаю.
Люди должны общаться, разговаривать, тем более дипломаты. Насколько я знаю, посольство Швеции, оно обслуживает и Норвегию. Сесть за стол и поговорить с тем, кто живет, бизнес у кого в Швеции, им будет неудобно.
Конечно, отразится как-то. На людях тоже. Возникнут неудобства, возникнут какие-то проблемы у людей, надо будет искать другие страны в том числе.
Конечно, это негативно повлияет на внешнеэкономическую политику нашей страны с Европой, отношения. Это ни к чему хорошему не приводит. Ну, точно не обрубать таким образом концы все.
Его не закроют, они разберутся. Такого не может быть.
Не могу сказать однозначно. Ну, не то, чтобы меня это сильно волновало, но и как-то, наверное, не совсем это правильно. И это не стоит, мне кажется, того, чтобы разрывать отношения дипломатические.
Что толку отзывать? Надо налаживать, а не разрывать. Отношения должны дружить. Белорусы дружат. А верхушка там может не дружить. Это политика у них такая может быть. Паны дерутся, у холопов шапки летят. Чубы трещат.
Дипломатическая война – это всегда плохо. В данном случае эта война продолжается. Шведы, они не первые. Была высылка послов, были там нелицеприятные высказывания в адрес Запада. Думал, что еще основные события впереди.
Конечно, не надо. Просто надо было решить по-другому.
Причем здесь Швеция?
Да это просто люди, кто сделали и все. Не государство же сделало. Значит, неправильное решение. По поводу воду называют. Зачем рвать отношения?
Надо искать пути сближения, надо искать пути мира вообще, а не искать пути войны. Ну зачем нам это усугублять? Ну понятно и так. Конечно, прошляпили. Но в любой случае надо красиво выходить из ситуации. И миром, а не войной.
А питання у Гомелі про дипломатичний конфлікт Білорусі і Швеції.
Поштовая скринка 111. Агляд листов на свободу. Нам пише Іван Кузнецов з Полоцку. Акция со шведскими медведиками выглядела особливо эффектно на тле того, что напередодні на параде в Менску влада хвалилася супротиповетренными комплексами ТОР. Цікаво, куди гэтыя комплексы поехали пасля параду. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свободы у новой передачы «Паштовая скрынка 111».
Передача Валентина Жданко позднее в нашей программе. Вы на хвалях свободы. Нагадаю, что 24 годины на сутки працуя у Менску. Наш телефон «Аутоотказник» 266-39-52.
И, наконец, вроде бы прошло совещание по делу, по хозяйству, по сельскому хозяйству. Все правильно вроде бы, да. Но возникает вопрос, что сколько можно, Александр Григорьевич, вам показухой заниматься? Собрать людей вот в этот период, когда идет самая уборка, и начинать это самое, как всегда, вы погромы. Почему? Газеты пишут, президент посетил Брестскую область и проехал по полям, по долам. Лукашенко, ты же колхозник, ты же побывал, все видел в Брестской области. Хочу задать риторический вопрос товарищу Лукашенко Александру Григорьевичу, гражданину, об объявлении, что вы ездите по областям. А что вы там делаете? Чем вы занимаетесь? Я вправе спросить, я вас нанял. Что вы делаете по областям, когда вы там бываете?
Хорошо, Андрей. Ни Муравьевы, ни Петры, ни Иваны российские не зробили столько зла и вреда исторического и натурального, настоящего в настоящий час белорусским народам. Вот поглядите, что робится на сегодняшний день. Люди полностью спите. Я пришел по крамах. Горелка самая дешевая, самая танная со всех продуктов, что можно купить. Буквально люди помирают целыми стаями от этой горелки. Спиваются. Ветка уничтожена.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус, сегодня в программе. Диардепартамент США занепокоены высылкой амбассадора Швеции с Беларуси. Александр Лукашенко не связывает дипломатичный конфликт с плюшевым десантом, обвинувая Швецию в обострении ситуации и погрожая Литве. Норвегия шкодует с причины решения Беларуси зачинить свою амбассаду у Стокгольме. Франция закликает Беларусь обновить нормальные дипломатичные отношения со Швецией. Журналисток Юлию Дорошкевич и Ирину Козлика штрафовали за фото плюшевых медведиков. Вязень площади Василь Парфянко вызволены у жнивня 2011-го, снова отправлены за краты. Россия заблоковала поставки в Беларусь сыровины для растворальников и разбавляльников. Поводле попередних выников оппозиционные партии будут иметь в участковых комиссиях 61 представника. Сегодня у суде Советского района Минска штрафовали фотокорреспондентку Юлю Дорошкевич и корреспондентку «Комсомольской правды» в Беларуси Ирину Козлик кожную по 3 миллиона рублей за фотосессию с плюшевыми медведиками, звиноватившие у незаконном пикетовании. Журналистки себе виноватыми не признали. У суде была Галина Абакунчик.
Журналисток затримали напередодні у центру Менску у той момант, калі фотокорреспондент Юлія Дорошкевич паспрабавала сфотографаваць корреспондента Ірину Козлік з плюшевым медзведзікам. Ноч яны правялі ў дваіх у камеры ў турме на вуліцы Акрэсціна. У суд іх даставілі пад узмоцненым канвоем, які забараняў любыя з імі кантакты. Як адбывалася затрыманне і што яна пра ўсё гэта думае, Ірына Козлік распавяла, калі выйшла з будынку пасля абвяшчэння прысуду.
Очень моментально, быстро. Мы только достали фотоаппарат. Мы не видели этих всех людей, но судя по тому, сколько их там было, они нас ждали. Было примерно 20 человек. Честно, не могу вообще осознать, что попала в такую ситуацию, потому что у меня есть такое ощущение, что это не может быть бред, но что-то такое.
Фотографование с плюшевым медведиком – акция солидарности с арештованным журналистом Антоном Сурапиным, супроть якого распачата криминальная справа у звязку со шведским десантом плюшевых медведиков. Фотокорреспондентка Юлия Дорошкевич каже, что не лечит себе ни у чем виноватой, бо всего только выконывала свои профессийные обовязки, а их затримание только поширило ведомость акции, якую проводят незалежно журналисты.
Могло быть горше, могло быть легче, то есть я не ощущаюсь ни у чем виноватой. Вообще такая была показальная акция. Думаю, так, потому что по той колькости супрацовников милиции, якая одразу хутка з'явилась. Во всем этом есть вельми великий становчий момент, то, что про Антона зараз доведался правда весь свет. Потому что затримливать журналистов – это самое великое глупство, якое может себе дозволить влада.
Подтримать Ирину Козлик и Юлию Дорошкевич до будинку суду прийшли больш за 20 журналистов з розных незалежних виданняў, а так само некоторые політики і правоборонці. Але дзяжурны міліціянты перешкодили им потрапить не только у залю посяджэнняў, але нават у будинок суду. У выніку усе просядзелі некалькі гадзін на прыступках суду і сустракалі журналістак на вуліцы. Каму ўсё ж удалося трапіць на працэс, паведамлялі, што двое сведак міліцыянтаў блыталіся ў паказаннях. Пра вынікі працэсу адзін з кіраўнікоў грамадскай арганізацыі журналістаў Стовбаш Андрей Бастунец сказав наступне.
Зрозуміло, об ніяким пікеті, об ніякій масовому мероприємстві гаворки не йшло. Журналісти робили фотосесію, і це я ще один показчик стану зі свободою слова у країні. Це по-перше. По-друге, хворобістих відносинів у ладу до ось цієї ситуації з плюшевим десантом мишек.
Журналістка Ірина Козлік повідомила, що не буде обскаржить винесене рішення суду. Юлія Дорошкевич повідомила, що в цьому питанні буде раїтися зі своїм адвокатом.
У суді була Галина Абакунчик.
Як удалося вижить габрейському хлопчику у дитячим гетто? Ті єсть ще свідки тих подій, і що сьогодні знаходиться на тим місці? Ми протягуємо блукати по околицях містечка Дорогана.
Подорожі з Дмитра Бартосіка пізніше у нашому ефірі. Ви на хвилях свободи. Середини третьої декади липня Росія заблокувала поставки у Білорусь сировини для розтваральників і розбавляльників. Представники білоруської чигунки заявили, що так званий промагонний бензин більше в країну не поступає. Російський бок лічить, що таким чином схема контрабанди російських нафтопродуктів України Еврозв'язу під виглядом розтваральників і розбавляльників, що дозволяла білоруським уладам отримлювати сотні мільйонів доларів, припинена. З протягом теми Гіна Студінська.
Російський бок лічить, що Білорусь, яка останнім часом значно повелічила закупи російської нафти, експортує на європейські ринки бензин під виглядом інших продуктів. Експортного мита на розтваральники у межах митного зв'язу нема. А на бензин яно складає 90% від експортного мита на нафту. У виніку використання подобної схеми російський бюджет несе істотні страти. Економічний оглядальник тидньовіка «Білоруси і ринок» Тетяна Маньонок каже, експорт такої продукції, як розтваральники, змазочні матеріали, давав можливість Білорусі істотно поліпшити економічні показники. А Росія, натурально, при цьому істотно страчувала.
По виніках, наприклад, 5 місяців тільки розбавляльники, розтваральники, експорт, він перевищив у 2 мільярди доларів. Доволі істотно, звісно, дякуючи менавіта одному з гэтых фактараў Беларусь мае дадатнае сальда знешняга гандлю. Такі сумнітельны бізнес, канешне ж, у выніку яго страчвае расійскі бюджэт.
Удзельнічаюць у гэтым бізнесе прыватныя расійскія кампаніі, не нафтаперапрацоўчыя заводы, якія пастаўляюць у Беларусь прамагонны бензін. Ці будуць рабіцца нейкія захады, каб спыніць гэтую схему? Тетяна Маньонок выказала такое меркаванне.
Расійскі кіраўніцтва ўрад будуць патрабаваць, каб гэтыя страты былі кампенсаваны. Магчыма, гэта будуць патрабаваць ад расійскіх кампаніяў, якія ўдзельнічалі ў гэтых камбінацыях. Што тычыцца Беларусі, пакуль невядома, якім чынам будуць прад'яўлены санкцыі. Трэба разумець, што гэта таксама верагодна.
Дырэктар па развіцці маскоўскага прадстаўніцтва міжнароднага цэнавага агенцтва Аргус Міхаіл Парфіла улічыць, што гэта не эканамічнае пытанне, а палітычнае.
Ну а какая эти команда? Это легальный обход пошлин. Надо спрашивать у властей, почему они это делали столько времени.
Но для России, наверное, что же это существенная такая потеря в бюджете?
Я не думаю, что это какая-то потеря, которая была потеряна без ведома России. Это невозможно, что вот теряли эти деньги, потом вдруг спохватились. Ой, смотрите, что происходит, как будто никто не знал об этом.
Так прикроют или не прикроют?
Я думаю, что нет. Прикроют одно, будет другое. Потому что нафта это только часть, там же есть много других вариантов, о которых никто не говорит.
Досконало разобраться с этим питанием загадал премьер-министр России Дмитрий Медведев 18 червня под час визиту у Беларусь. Теперь вот у Менску працавала представничая комиссия. Коли все ж таки разберутся и заборонять, накольки это ударить по экономице Беларуси? Тетяна Маньонок выказала такое меркование.
На самом деле, видовочно, будут больше горшие показчики из внешнего гандлю, будет больше складанная ситуация с профицитом бюджета, сальдо гандлевого. А лишь сказать о том, что это некая катастрофа для белорусской экономики, нельзя, потому что самое главное для Беларуси заховывать сегодняшний режим импорта российской нафты. Нам больше льготно, чем в минулом году, могчимость безмытной поставки нафтопродуктов с Российской Федерации.
Сказала свабодзе эканамічны аглядальнік Тетяна Маньонок. Сёння сталі вядомыя папярэднія вынікі чарговага этапу выбарчай кампаніі, фармавання участковых камісій. Лічбы, якія прадаставіла цэнтральная выбарчая камісія, сведчаць, што абсалютную большыню ў выбаркамах будуць мець прадстаўнікі праўладных структураў. Тэму працягвае Владзімир Глот.
Агулам апазіцыйныя партыі будуць мець ва участковых камісіях 61 прадстаўніка. Справядлівы свет 39, БНФ 12, аб'яднаная грамадзянская партыя і беларуская сацыял-дэмакратычная партыя «Грамада» па 5. На папярэдніх выбарах з улікам вылучэння ад партыяў, грамадскіх арганізацыяў і пра збор подпісаў дэмакратычныя сілы правялі ва участковыя камісіі 180 чалавек. Дадзеныя, якія не тычацца партыяў, яшчэ апрацоўваюцца, але падобна сёлета будзе менш і непартыйных прадстаўнікоў апазіцыі. Сакратар цэнтра выбаркаму Мікалай Лазавік сёння сказаў журналістам, што апазіцыя вылучае шмат кандыдатаў, але нібыта неякасных. І распавёў пра канкрэтны прыклад. Пра вылучэнцаў ад аб'яднанай грамадзянскай партыі ў 49-й выбарчай акрузе горадні.
Аб'яднанная грамадзянская партыя прадставіла гэтат округ 18 кандидатур. Из этих 18, 10 граждан имели в прошлом административные взыскания или даже наказывались в уголовном порядке. 9 безработные. Ну, извините, какой авторитет может быть у этих граждан среди избирателей? Поэтому, соответственно, и отсев большой. Предлагают много, но достойных мало.
Старшиня объединенной громадянской партии Анатолий Лебецко каже, что спадар Лазовик уже другий раз приводит один и тот же приклад. Але ягоная информация не отповедает рычаи.
Калі мы праверылі гэтую інфармацыю, то высветлілася, што ён проста нясе лухту. Ніякіх самагоншчыкаў у акруговую камісію, это было на стадыі акруговай камісіі, ніхто не падаваў. Ніякіх там крымінальнікаў ніхто не падаваў. Там быў адзін чалавек, якога была такі артыкул, але ён пагашаны гэты артыкул. Гэта азначае, што у чалавека няма судзімасці. Законадаўства і выбарча, і крымінальнага Лазарік павінен ведаць. Ён проста займаецца не сваёй місіяй. Місіяй прапагандыста рэжыма Александра Лукашэнка.
Вынікі фармавання участковых камісій сведчаць, што ўлады не хочуць ісці на дыялог з апазіцыяй, лічыць палітолаг Віктар Чарноў.
Все как обычно. Власть в очередной раз продемонстрировала свое нежелание считаться с оппозицией, представляющей миллион избирателей примерно. Значительная часть общества, которое нуждается в том, чтобы иметь своих представителей в парламенте. Власть в очередной раз не пропустила участковые комиссии, где, в общем-то, все решается в основном, оппозицию. На сегодняшний день проблема заключается в том, чтобы было доверие к итогам голосования. Не пропускает оппозицию, следовательно, нет доверия к итогам голосования. И отсюда начинаются все остальные проблемы. И площади начинаются, конфронтация переходит на улицы.
Палітолаг Віктар Чарноў. Да 9 жніўня мясцовыя выканкамы павінны былі сфармаваць больш як 6 тысяч участковых выбарчых камісій. Агулам у іх былі вылучаны амаль 85 тысяч кандыдатаў. Дакладны персанальны склад выбаркамаў агучаны пакуль не ўсюды. Паводле тых звестак, якія мы атрымліваем з рэгіёнаў, прадстаўнікоў апазіцыі ў складзе выбарчых камісій, як правіла, нязначная колькасць, у многіх няма ўвогуле. Канкрэтныя вынікі гэтага этапу выбарчай кампаніі ў рэгіёнах высвятлялі сёння ўласныя карэспандэнты Свабоды. Павел Константинов з Берасцейшчыны.
Ва участковыя камісіі на Берасцейшчыне ўключаныя 20-42 чалавек, вылучаных ад партыі «Справядлівы свет», 9 з 50 актывістаў партыі БНФ, 4 з 17 сябраў сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада», 2 з 15 сябраў аб'яднанай грамадзянскай партыі. 57,2% сябраў камісіяў трапілі туды ад грамадзянаў шляхам збору подпісаў і ад працоўных калектываў. Больш за 40% месца ў камісіях атрымалі прадстаўнікі праўладных грамадскіх аб'яднанняў і палітычных партыяў. Найбольш прадстаўнічай тут выглядае Федэрацыя прафсаюзаў Беларусі. З 1492 чалавек у камісіі ўключаны 1481. Большасць сябраў камісіяў на Берасцейшчыне – жанчыны. Іх тут больш, чым 88%. Берасцейскі каардынатар руху за свабоду Дзяніс Турчаняк быў на паседжанні Ленінскай адміністрацыі Берасця, калі фармаваліся участковыя камісіі.
Я задавал вопрос о критериях. Критерии были названы профессионализм, коммуникабельность, еще там несколько. Вопрос формирования очень интересный. Голосовали они согласно списку. При этом не происходило никакого рассмотрения кандидатур на наличие у них вот этих критериев. Я задавал вопрос, кто кто сформировал вам вот этот список, который вы сейчас утверждаете? Ответа внятного не прозвучало. Но ведь получается опять ситуация, что какой-то непонятный какой орган сформировал для членов Ленинской администрации список, за который они голосовали.
Керівник областной организации социал-демократичной партии «Громада» Ігор Масловський каже, что то, як сформованные комиссии, викликає подозрення.
Партии – это субъект политической деятельности любой країни, в тому числі Білорусі. Коли ми партії вилучаємо людей у комісії, наших людей там включають там 10-20%. В этой ситуации такое враження, что хочуть нечто сховати. Коли нема чого ховати, так включили б усіх наших представників і все.
Коментар «Свободы». Наместник старшини Объединенной Громадянской партии Лео Марголин поинформовал «Свободу», что АГП вылучало во все участковые комиссии 296 своих претендентов. Але в вынику так званой фильтрации у Менску, до прикладу, у комиссию не трапил ни один. На Гомельщине, Могилевщине, Витебщине и Берестейщине у лепшем выпадку у комиссию трапец усяго 5 человек. Это истотное скорочение, навод у поравнании с выборами у так званую палату у 2008 году, означает Лев Марголин, и тлумачить причины.
Ну, это, как кажется, секрет Полишинеля. Справа в том, что участковая комиссия – это как раз то звено, которое играет самую важную роль в процессе фальсификации выборов. И ситуация с каждым годом и с каждым разом все усложняется. Все больше людей, которые не доверяют этим выборам, все больше людей, которые не собираются идти на эти выборы. И тому все большую роль повинна отыгрывать участковые комиссии. И в этих воронках только одно выйти. Треба формировать эти комиссии строго с тех людей, которыми можно керовать, которые выполняют любой загад и выдадут потребный результат. Тому тут ничего дивного нема.
Яскравый приклад – вчерашний суд у Борисове, где вас, потенциального кандидата на депутата Палаты представников по Борисовской выборчей окрузе номер 62, а так само сябра вашей инициативной группы Михаила Васильева оштрафовали агулом на 5 миллионов рублей.
Это так само один из штрихов выборчей кампании. По-перше, керую ее Министерство внутренних справ, бо они складають протокол, навод не потрудившися проконсультуватися з виборчою комісією. Потім їм приходиться цей протокол переробляти, тому що він ну такий смішний, що вже напевно їм самим це бачно. Але і в переробленому вигляді він так само, коли у двох словах, він забороняє робити пікети для збору підписів усім тим, хто має нечто супроти діючої влади. Неважно, супроти Лукашенка, супроти атомної електростанції, або супроти корупції, це все рівно буде розцінено як сучасна агітація.
Намісник старшині АГП Лео Марголін. Ви на хвилях Радіо Свобода, тут Ганна Соусь, сьогодні у програмі. Держдепартамент США занепокоєний висилкою амбасадора Швеції з Білорусі. Олександр Лукашенко не зв'язує дипломатичний конфлікт з плюшевим десантом, обвинувачує Швецію в обостренні ситуації і погрожає Литві. Норвегія шкодує з причини рішення Білорусі зачинити свою амбасаду у Стокгольмі. Франція закликає Білорусь відновити нормальні дипломатичні відносини зі Швецією. Журналісток Юлію Дорошкевич і Ірину Козліка штрафували за фото плюшевих медведиків. В'язень площі Василь Парфянко, визволений у жнівні 2011-го, знову відправлений за крати. Росія заблокувала поставки у Білорусь сировини для розтваральників і розбавляльників. Поводлі попередніх виніків опозиційної партії будуть мець в участкових комісіях 61 представника.
Мы шмат думаем, якой будет Беларусь у будущем. Мы шмат говорим, як было б добра, калі б усё помянялося. Але большасць з нас дбае толькі пра тое, як перажыць сённяшні дзень. А будучыня ёсць цяпер. Яна будзе дакладна такой, якой будуць вашы дзеці. Вашы дзеці – адмысловая праграма штотыдзень у эфіры і на сайце Радыё Свабода.
В этой країні дітям зовсім вижилося нормально, бо сама країна переходжує. І просто коли їх одорватися, тих країни, дітей, звісно, від тих дітей шкода. Коли їх потім приводять сюди на екскурсію, я бачу, вони здичепші вже діти. Вони не розуміють. Вони кричать, пищать, вони від цього їх упрежання. Вони шалені, там тих яблик, ти знаєш, вони їх хоч сорвати. Тут ну, їх можна зрозуміти, але я розумію, що хай десь вже росте, коли вже росте, то да? Шмат енергії у їх, вони носяться. І ну, знаєш, що їм на цій екскурсії бувати, що не живою, а потриматися за щось. Цікаво, тоді розлад між городом і вьоскою, то на дітях це найбільш, напевно, відчувається.
Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Олександра Денько. У ефірі програма «Ваші діти». Гэта Фелікс Янушкевіч, уладальнік знакамітай галерэі, мастак, музейнік, бацька, стваральнік і захавальнік цывілізацыі мястэчка Ракаў. Пра сям'ю Янушкевічаў напісана столькі імі самімі і шматлікімі журналістамі, што ўжо цяжка знайсці чалавека, які б не быў, не чуў ці не ведаў, што ёсць у Ракаве такі род. Спадар Фелікс кажа, што ракаўскія Янушкевічы жывуць на гэтых землях тысячы гадоў. А ликом их 156 поколений.
То есть, что мы в Раковске по колено, и тут будем стоять по колено. В земле никуда нас не отсюда никто не вырвет. Да, и мы нигде не собираемся ехать. Значит, все из Ракова. Раков это серьезно, мы город. То, что самая высокая кромка краины находится недалеко от Ракова. В остальное место приезжаешь, болото. Другая ситуация. И город это серьезная штука. Город Тибет, Альпы. Звихаря Святая называется у нас. И жарточно.
Спадар Феликс каже, что женился поздно, после 40. І тут же інформує, що жонка ягоная Наталя Расолька маладзейшая за яго на 20 гадоў. Правда, у ракаўскім маёнтку Янушкевічаў маладую жонку Наталлю і меншую дачку Вікторыю, якой 11, пабачыць так і не ўдалося. Мастак добра схаваў іх за сценамі трох велічэзных будынкаў, якія больш нагадваюць сярэднявечныя збудаванні, чым сучаснае жытло. А вось сын Валер'ян, якому 14 гадоў, падзяліўся гонарам за сваю сям'ю.
Наша сім'я вносить добрий вклад у розвиття культури, мастацтва, музики. Брати моєго батьки, вони добрі науковці. Старейший брат – фізик ядерних технологій. Брат – письменник, так само вірші там. Теж все якби на нашу культуру про це.
Спадар Фелікс каже, що виховання у праці – основна адметність ракаўскага дзіцячага життя. У мясцовых дзетак з малога былі свае абавязкі і свае радасці.
Мы же сами, у нас же 5 братов было, там мы как бы запомнили, что такое система выхования. Основная система это все-таки выхование, это праца, ты знаешь, на вёсце. Когда ты на вёсце живешь, в городе я не веду, там детей на смерть, они не мают чем заняться, им же не будешь на целый день вместе в патеру, правда. А тут, как бы, знаешь, вот циклично в природе жили мы, и зараз, в принципе, как приватный дом, то, ну, как трабуя, больше жизни, когда мы свои дети, как бы, применение познання, якісь роботи, які можна доручити меншому поколінню, більшому, середньому, та тут, як звичайно, у будь-якій праці. Традиція була, це в нас, і працівного виховання. І я думаю, що була основна, що нормалізувала нашого чоловіка, присвятувала його до справ серйозних.
А от в якому зрості дітям вже доручали працю?
Ну, я думаю, що, в принципі, з самого маленького росту. Це буде вирвати. Коли неправильно вириваєш, ти розумієш, що ти неправильно вириваєш. Тобто, як звичайні речі, то є сувязь з землею, да? То є некі травми, рамки порвать, да, камінчики почистити, да. То есть, ну, нас, я сам помню, как у нас малых, это была незвычайная справа, потому что нас малых. У нас, правда, ранее были все заблокованные улицы в Ракове. Вот до кожного дома дети по субботах, потому что неделю свята, выходили мы, и для своего дома бручок должен быть идеально чист. Кровяки, не кровяки, травки, не травки, все. И вот, как бы, один день, у недельку ранее сидишь после на рынок раковский, кермаш называется, да. І ті люди, які от глядиш кабали каля дому не очищені, це вже наволоч приїхавши. Тобто вони не розуміють культури.
Спадар Фелікс шмат гадоў па маленькіх артефактах і вялікіх гістарычных і філазофскіх канцэпцыях аднаўляе гісторыю Ракава. Музей-галерея, якую стварыла гэтая сям'я, па праўдзе сямейная справа, у якую дзеці робяць важкі ўнёсак.
Фактично так, я живу в музеї. На конт кошмара сніться, нічого не сніться. Це, повірте мені, це ніякі свободи. Просто приємно, що у тебе є стільки шмат всяких старожитних речей, які з'являються коштовністю для нашої країни.
А вони працюють як пчолки на музеї. Тобто це їхній музей. Тобто, як ви дивіться, це ваш музей, ви ж бачите, скільки ви тут повкалували. І головне, що, в принципі, якби подростають і повелішуються нагрузки на їх. Тому що тут дошки, там камінні, там носити щось сюди, це все серйозно. Так, я, що я кажу, чи знаєш, що таке поносити? І бачу, як, знаєш, приємно, вони там їх носять. І буду, що там для фізичного оздоровлення так само нормально, це ж вільно важні для дітей, щоб вони, знаєш, куди-то фізично працювали. І по мірі, якби, зростання, все більш мацніші робили роботи. Не кажу, що там влазні, попариться, це, знаєш, серйозно, це вже дорослий, вже, може, дитинок може, а ні, це буде забави, це серйозно парить. Видать, що вже може попариться, знаєш, чоловік, знаєш, а близько три кадри води, холодної води, тому що дитинок кине. Ну, якби дитинок валить, то дорослий тримають, ти розумієш, а в сніг покачатися зимою, це нормально, так раз вже фізично нагрузки йдуть, ти розумієш, нормально. Тобто, на ній я вже давав, а зараз вже в сніг, вперед.
Програму «Ваші діти» протягнемо після обвістки.
У ефірі радіо «Скарина».
Так на хвалях свободи можна представити бібліотеку свободи. Книги, надрукованые на подставі радіопередачаў.
Сёлета бібліотеці 10 гадоў.
35 назваў. Гісторія і культура, рэпартажы і доследы, вершы і мемуары.
Таленавіта, унікальна, без цэнзуры.
Усё лета двойчы на тыдзень. Гутарка з аўтарамі бібліотекі свободы.
Кнігі можна скачаць з сайта свабода.орг.
10 гадоў бібліотекі свободы. Чытанка на ўсё лета.
Радио «Свобода». С вами Александра Дынько. У эфира программа «Ваши дети». У таких умовах дети натурально овалодвуюць живой историей. Вялізную частку коллекций Янушкевичы знайшлі просто у сябе на подворку. Спадар Феликс кажа, что и сын, и дачка уже разбираются у музейной справе не горш за яго самога.
А то не можу сміло сказати, що він принесу ці експонати, то треба для музею чи не треба. Я не мислав, що я кажу, ну, молодець, я десь скільки що каштує, письмя не будуть набити, я відправлюсь любого з експонатами. Так це, в принципі, кожен музей, це забава, по ідеї. Для дітей це як невірогодно. Чому діти його люблять, ці музеї? Тому що вони, для їх не сприймають це неадекватно. Вони не історичну туризму цього опускають, політику опускають, ідеологію. Для їх, якби, контакт з живою енергетикою, розумієш? А кожна річ, це не яка не муляжна, да? Муляжна – це не оптові речі. А кожна річ, вона ніхто як вона відчуває от цю енергетику. Там їх це все цікавить вельми. Тому що вони підземні ходи, значить, все так, розкопки, вони тільки кричать, тата, давай копайся, копайся.
Спадар Феликс стверджає, що під їми некілька метрів культурного слою. І саправды, коли ти можеш просто взяти у руки річ, яку тримав твой продак кольки стагоддзяў тому, це вписує у історію тебе самого. Валер'ян Янушкевич молодший такие открытия робить амаль штодня.
Классики 10-го стагоддзя. Два кистяни было, так само 10-го стагоддзя. А я читал после книжки, их называют Сапыхалужные. Ими бились битва 1064 года на Свислычи.
Под ихной сядибой малый Валер'ян знайшоў сапраўдныя подземные ходы. Калі большасць хлопчыкаў только марыць про таямнічыя прыгоды, гэтыя беларускія дзеці жывуць у іх нармальнае жыццё.
Мне было год 6, мне не было чего робить, зимовые каникулы, холодно, ну, думаю, что робить, на санках снег и нема кататься, тата каже, слухай, Валерьян, там некий у нас цех, брут некий, ты иди погляди, что там, покопайся. Я пошел, ну, спочатку я думал, что этот тата меня просто хотел спровадить некуда, подалее от себе, как я ему не нервовал нервовую систему, але после тата сам подошел и затекал.
Я говорю, там, ну, там копайся, нас шапися, типа, ну, не дай так помалювати спокойно. Он приходит, тату, там что-то есть? Я говорю, это где он за свод откопал? Я под этот свод, я 4 метра от этого свода вниз, и все нормально.
Я вышел как бы на такую, наверх арки подземного хода. Там как раз, видать, был выход, пошансовало. Ну, уже мы с татом почали.
И что там?
Ну, что, что? Ну, с початку ничего, там же 4 метра пришлось вниз копать. Покуль дошли до бруку. Ну, брук такий добрый, треба сказать, камені великі, ну, не скажу, как там коні уже ездили, ну, не подземный город у нас в Менску, конечно, но нечто такое могутное. Махчима, она вот связана тут с замком, но мы ж не можем копать далее, чем у нас есть территория.
Господар Феликс упевнены, что те семьи, где дети живут життем своих предков, мают соправдную перевагу.
А житё другое, абсолютно правильное житё, потому что живём там, где жили прутки. Это всё они и сейчас контактируют с этими речами, с этим, ты разумеешь, под землёй, над землёй. Поведут с водой, они плавают в этих речках, ты разумеешь, в этой холоде. Так что плавали наши дети, любят плавать, плавать, будь здоров. Я не думаю, что хоть один детёнок в Беларуси будет так плавать, как моё детё.
Феликс Янушкевич переконаны, что всё залежит от семьи и батьков. Того, что уклали у детей и батьки, а это мова, история, любовь до своей родимы не заменит никто. Тому и пытаться треба найперш с батьков. Але чтоб не отбывалося, коли ты просто живешь на своей земле, ты застаешься белорусом.
Люди связаны с территорией, мова связана с территорией, да? Территория это застается, понимаешь? Она может, как бы, чуть-чуть, ну, как, немножко людей быть на этой территории, но других людей на обслугу этой территории не будет. Нас посадил тут Боженька. Генетично мы тут выросли, и пока не настоим. Можно остаться 1, 2, 3, но это будет наша территория, и только мы можем ее, в принципе, на ее выжить.
Тому, коли юнаку, який расте на такой земле, задаешь банальное пытание, кем ты будешь, коли вырастешь, отрымливаешь отказ, на який б не наважився сам.
Я хочу, щоб моя країна була задоволена мною. Щоб я зробив нечто добре, могутне, нес некий вклад у культуру, який, щоб мені заповнила країна, заповнила культура з усім всього світу.
У ефірі була програма «Ваші діти». Вела передачу Олександра Денько.
Шановные слухачи,
мы дорожим вашей думкой, цікавимся вашими назираннями, чекаем ваших питаний, пропановок, подказок.
Пишите на адрес 220-005, Минск 5, поштовая скринка 111.
Звоните на автоотказник Минску, номер 266-39-52.
Присылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Адресы электронной почты вы найдете на сайте свобода.орг.
Чекаем.
Это ваша свобода.
Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус, сегодня в программе. Дзярдэпартамент США занепакоены высылкой амбассадора Швеции с Беларуси. Александр Лукашенко не связывает дипломатичный конфликт с плюшевым десантом, обвинувая Швецию в обострении ситуации и погрожая Литве. Норвегия шкадуя с причины решения Беларуси зачинить свою амбассаду у Стокгольме. Франция закликает Беларусь обновить нормальные дипломатичные отношения со Швецией. Журналисток Юлию Дорошкевич и Ирину Козлика штрафовали за фото плюшевых медведиков. Вязень площі Василь Парфянков визволений у жнівні 2011-го, знову відправлений за крати. Росія заблокувала поставки у Білорусь сировини для розтваральників і розбавляльників. Поводлі попередніх виніків опозиційної партії будуть мати в участкових комісіях 61 представника.
Хвалях Радио Свобода. С вами Далей Валентин Жданко. В программе «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. Амаль месяц белорусские улады спочатку отмовляли, а потом замолчивали факт так званого шведского десанта, дерзкой акции с плюшевыми медведиками, скинутыми над Беларусью двумя пилотами-аматорами, якія бесперашкодна перасяклі літоўска-беларускую мяжу і гэтак жа лёгка пакінулі неба Беларусі незаўважанымі супрацьпаветранай абаронай. І вось на минулым тыдні тое, што было відавочным для ўсіх, вымушана было прызнаць і кіраўніцтва Беларусі. Некалькі беларускіх генералаў развіталіся з высокімі пасадамі, іншыя атрымалі вымовы і папярэджанні. Слухачы «Свабоды» ахвотна каментуюць гэтую скандальную сітуацыю. Пачну сённяшнюю размову з аднаго з лістоў на гэту тэму. Іван Кузняцоў з Полацку піша. «Мяне сапраўды па-добраму ўзрушыла акцыя шведаў, якія раскідалі цацачных мядзведзікаў над Беларусю, ледзь не даляцеўшы да рэзідэнцыі Лукашэнкі. Вось і дачакаліся. Беларусь, як маленькі асколак СССР, мае ўласных маці-саурустаў, прычым у мядзведжых масках». Правда, десантная мядзведжая высадка ў Івянцы пацярпела лякальную няўдачу. Десантнікаў там пахапала міліцыя. А вось на ўскраіне Менску некалькі плюшавых парашутыстаў аселі такі на канспіратыўных кватэрах у новых гаспадароў. Асабіста я жадаю, каб падобнае паўтарылася. Па сутнасці, невялікая шведская рэкламная кампанія даслала антыбеларускай дыктатуры сімвалічную чорную метку. Схіляю галаву перад адвагай і вытрымкай таго чалавека, які не збаяўся спачатку навучыцца кіраваць самалётам, а потым рызыкнуць жыццём, паспрабаваўшы прарваць нашую так званую суперсучасную супрацьпаветраную абарону. Гэта выглядала асабліва эфектна на тле таго, што напярэдадні на парадзе ў Менску ўлада хвалілася супрацьпаветранымі комплексамі ТОР, прызначанымі для малых вышыняў. Цікава, куды гэтыя комплексы паехалі пасля параду? А можа, яны толькі для парадаў і прызначаны? Так што, аказваецца, рассыпаць улёткі над Беларусью можна беспакарана, не толькі з самалёта, напісаў у сваім лісце на свабоду Іван Кузняцоў з Полацку. Не думаю, спадар Іван, што нехта ў блізкай будучыні адважыцца паўтарыць бясстрашную акцыю шведскіх пілётаў. Рызыка насамрэч была вялізная. Памятаючы пра тое, як у сярэдзіне 90-х гадоў на загад Лукашэнкі ў беларускім небе бязлітасна расстралялі паветраны шар з бяскрыўднымі амерыканскімі спартоўцамі, можна ўявіць, які лёс напаткаў бы шведаў, калі б іх выявілі і паднялі ў паветра знішчальнікі. А наступствы гэтага, на першы погляд, легкадумнага палёту могуць быць вельмі сур'ёзнымі. І справа не толькі ў адстаўках генералаў. Калі дыктатара баяцца і трапечуць перад ягонай ваеннай машынай, ён толькі ўмацоўваецца. А вось калі з яго насміхаюцца і доказна дэманструюць, што расхваленая вайсковая магутнасць усяго толькі блеф, пустая пахвальба, гэта для дыктатуры знішчальны ўдар. Нагадаю, што камуністычны рэжым у СССР пасля прызямлення РУСТа на Красной плошчы праіснаваў 4 гады. Кароткі ліст рэпліка на тэму шведскага дэсанту ад Уладзіміра Цыбенкі з Івацэвічаў. Слухач піша. Вось жа не забываецца пра нас Еўропа, клапоціцца. Вялікі шум узняўся вакол гэтага шведскага самалёта. Я так разумею, добра ім гэты самалёт дапёк, доўга будуць генералы да прытомнасці прыходзіць. Але, выбачайце, болей не магу сказаць на такую палітычную тэму. Вы мяне павінны зразумець, напісаў Уладзімір Цыбенка з Івацэвічаў. Разумеем вас, пра Уладзімір, як тут не зразумець? У гэтай сувязі мне згадваецца адказ перапалоханай і вянецкай цёткі, якая спачатку прызналася журналістам «Свабоды», што бачыла, як падалі з неба шведскія цацачныя мядзведзікі. А потым адумалася, пачала перапытваць. Маўляў, мяне ж за гэта ў міліцыю не забяруць, судзіць не будуць. Мы вернемся да агляду лістоў на «Свабоду» пасля кароткай абвесткі.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Лотберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная поляризация. Хуткасць потоку 27 500 мегасимвалів за секунду. На названой частоте вы настроїтеся на пакет теле- і радіоканалов. Назва нашого каналу – «Радіо Свобода». Калі при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, зверніться до спеціалістів у галіні спадорожникової телевізії. Жадаем вам ідеального прийому!
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданку. Пра сваё стаўленне да выбарчай кампаніі піша ў новым лісце на свабоду наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Ушачаў, што пад Полацкам. «Я на гэтыя выборы не пайду», – піша слухач. «Не дзеля падтрымкі байкоту, а просто не пайду і ўсё. Я сам па сабе, я нічый». Наогул, пры напаміне пра выбары ў мяне апошнім часам узнікае толькі адна асацыяцыя – дуэт кота Базіліо і лісы Алісы з вядомага савецкага дзіцячага фільма пра Бураціна. Памятаеце «Лиса Алиса» Сопрано? «Какое небо голубое, мы не сторонники разбоя. На дурака не нужен нож, ему с три короба наврешь и делай с ним, что хошь. А зови кот Базилио, сипатый баритон. Пока живут на свете дураки, обманом жить нам стало быть с руки». Думбера таки проводить у нас выборчую кампанию, вельми нагадывая гэты дуэт. Розница только у тым, что в апошнем выпадку мы маем два сипатые баритоны. Текст можна пакінуць без зменаў, таму што дадаць нешта да яго мне бадай цяжка. Напэўна, крызіс жанру. Зноў вярнуся да выказванняў Александра Григоровича падчас ягоных лацінаамерыканскіх вакацый. Назваць дзелавым візытам гэты ваяж, на жаль, не выпадае. Ды і наогул да ягоных выказванняў. Мяркую, што на прэзідэнцкае крэсла Лукашэнка трапіў дзякуючы свайму языку. Дакладней не трапіў, а нават не ведаю, як сказаць, зваліўся ў гэтае крэсла ці што. Я, здаецца, пісаў неяк на свабоду, што Рыгоравіч мае вялікі талент намаляваць светлую будучыню і расфарбаваць яе ў ружовыя і блакітныя колеры. Калі працягваць аналогію з выяленчым мастацтвам, то стыль гэтых твораў я б вызначыў як авангардыска, супрэматыска, гжэльска, хахламскі роспіс. З супрэматызмам Рыгоравічу мастацка-красамоўныя экзерсісы яднае геаметрычная прастата і нявызначанасць. Кожны бачыць у іх, як, напрыклад, у «Чорным квадраце» Малевіча, сваё – тое, што хоча ўбачыць. З хахламой іх жэллю народнасць і вясёлкавая святочная яркасць фарбаў, з авангардызмам скажэння аб'ектыўнай рэальнасці. Вось і ў венесуэльскіх прамовах Рыгоравіча я, як і ўсе, ўбачыў сваё, ягоныя дынастычныя намеры і мары. Зрэшты, я не адзін такі. Зазірніце ў інтэрнэт і вы ўбачыце, што вельмі вялікая колькасць, а можа нават большасць каментароў скіраваная ў гэты бок. Таму выснову я раблю такую – не пашкодзіла Прыгоравічу хаця б час ад часу стрымліваць свой прамоўчы талент. Хто яго прасіў марыць услых наконт перспектываў светлай будучыні праз 25 год, да яшчэ ў сувязі з Мікалаем Александровичам. Вось напружвайся цяпер, шаноўны, апраўдвайся, распавядай нам, як твае сыны наеліся прэзідэнцтва. Эх, загубіць Лукашэнка ў палітычнай барацьбе тое самае, што прынесла калісьці ў ёй перамогу – ягоны язык. Гэта клічыць Кастусь Сырэль з Ушачаў, што пад Полацкам. Сапраўды, стары Кастусь, гаварыць з пэўнасцю пра тое, што будзе праз чвэрць стагоддзя, а тым больш чалавеку, якому да пенсійнай рысы засталіся нейкіх два гады, крок рызыкоўны. Аўтарытарныя правіцелі часта выношваюць мары пра дынастычную пераемнасць улады. Але ў сучасным свеце, ў нашай частцы кантыненту, гэтыя мары рэдка ажыццяўляюцца. І справа не толькі ў тым, што ў Александра Лукашэнкі не надта шмат шанцаў на тое, каб яшчэ на працягу 10 гадоў заставацца пры ўладзе і дагадаваць кронпрынца да прэзідэнцкага ўзросту. У самой ідэі дынастычнай змены ўлады ў сённяшняй Беларусі, калі ёсць прыхільнікі, дык у зусім мізэрнай колькасці. Міхась Рымач з Івацэвічаў, адзін з тых нашых сяброў, які атрымаў нядаўна ў якасці падарунка новую кнігу са свабодаўскай бібліятэчнай серыі «Слоўнік свабоды». Вось якімі думкамі з нагоды прачытанага дзеліцца спадар Рымач, цытую ліст. «Гэта не проста кніга, гэта нейкі цуд, узор прыгажосці беларускае пісьменства. Чытаеш і міжволі пераконваешся, што няма прыгажэй за беларускую мову, такую сакавітую, пявучую, пяшчотную, урэшце рэшт, боскую мову. Няма сумневу, што надыдзе той час, калі карыстацца ёй будзе кожны без выключэння беларус». Вось тады мы канчаткова станем цывілізаваным еўрапейскім народам, адкрытым для ўсіх і паважаным усімі народамі. Яшчэ раз дзякую за слоўнік свабоды, які заняў у маёй хатняй бібліятэцы дастойнае месца сярод такіх выдатных кніг, як «Іншадумцы» Александра Ўліцёнка, «Сапраўднае аблічча» і «Курапаты» Зенона Пазняка, «Маладафронтаўцы», якую нядаўна падарыў мне мой зямляк і сябар Слава Дашкевіч. Поспехаў вам, свабодаўцы! Будзем верыць у сказанае Багдановічам. Беларусь, твой народ дачакаецца залацістага яснага дня. Будзем чакаць гэтага дня, а ён надыдзе, абавязкова надыдзе», напісаў у сваім лісце на свабоду Міхась Рымач з Івацэвічаў. Калі толькі чакаць, Петр Міхайлович, то, напэўна, хутчэй можна дачакацца поўнай русіфікацыі і страты дзяржаўнай незалежнасці, а не таго моманту, калі кожны беларус будзе карыстацца беларускай мовай. Без асабістых высілкаў чаканне ў гэтай справе наўрад ці прывядзе да плённага выніку. Хоць агульны патас вашага спадарных ач-ліста, вашая ўзнёсласць, надзея і вера, вельмі многім сярод нашых слухачоў, няма сумневу, блізкія, зразумелыя і сугучныя. На заканчэнне яшчэ адзін кароткі ліст. Нашы даўнія сябры Капіталіна Рабцава і Мікалай Гошка з пасёлка Слаўная Талышынскага района пішуць. Слухаем Радыё Свабоды штодзённа з 6 да 8 гадзіны раніцы. Выпісваем і чытаем народную волю. Непакоімся за палітвязняў. Спачуваем ім ды іхным сем'ям. Добра, што свабоды не забывае на гэтую тэму. Так, шаноўныя слухачы, гэта тэма была і застаецца адной з найбольш важных у нашых перадачах. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы. Менск, 5, паштовая скрынка 111.
Шановныя слухачы, сёлета Радыё Свабода пачынае адкрываць свае архівы перадачаў ад 1995 году з моманту пераезду з Мюнхена ў Прагу.
Тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер ізноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення.
Мы пачынаем дыгіталізацыю аўдыёархіву. Гэтая праца разлічаная на некалькі гадоў, але асобныя выбраныя тэматычныя цыклі будуць выстаўляцца на сайце Свабоды ўжо зараз.
Адрас свабода.орг.
Залаты запас. Вольны універсітэт свабоды. Будзе абнаўляцца і папаўняцца штотыдня.
І раз на тыдзень у нядзелю выбраныя перадачы будуць ізноў гучаць у эфіры свабоды.
У што я веру? Чаму я спяваю? Што значыць для мяне мастацтва? Кожны тыдзень у эфіры галасы і партрэты паэтаў, бардаў, мастакоў, актыўных сучаснікаў. Відэа з іх удзелам глядзіце на сайце свабода.орг.